Qazan sili. Xayirli kun, hurmatli radio tinglovchilar. 15 soat 10 minut. Siz Tataristan radiosi tapshiruvlarini tinglaysiz.
Teatr mikrofon oldinda.
Bugun biz sizning e'tiboringizga Radiobizning oltin fondidan dramaturg G'aliyaskar Kamal asari bo'yicha ishlangan Bizning shaharning sirlari degan radio tomosha taqdim etamiz. U Tataristan radiosi studiyasida magnitofon tasmasini 1979 yilda yozib olingan. 1941 yilda dunyo ko'rgan G'aliyaskar Kamal degan monografiya xizmatida Muhammad G'ali Драматургның бу пьесасы турында былай дип язып калдыра. Безнең шәһәрнең сырлары 1913 елда басылган 5 пәрдәлек әсәр. Алескар Камалның бу әсәре Рыжковның «Тайны нашего города» комедиясен хәтерләтә. Абдулла Тукай, Алескар Камалның бу әсәре турында Ялт-Ел журналының 31-ші санында басылған «Былтырның хисабы» деген сатирісінде былай деп яза. «Былтыр Ғалескар Камал біздің шәһәрнің сырларын шит шәһәрлерге сөйләде де қойды. Әлектә шит шәһәрлерде йөргәндә синең янға киләләр дә, Қазан нишек, андағы халық нишек, андағы шәріқ клубы нишек, фәлән нишек» деп йөдәтеп бетерәләр иде. Әлбәттә, эшләреннән Казан һәм аның белән бәйле нәрсәләрдә бик мактаулы җавап көтәләр иде. Бирмәсәң оят бәдбәхеткә, бирсәң кыен, ул акчаны тапкан бит ошбу муен, дигән шикелле Казан вә казанылар турында ялганлап сөйләсе килми иде. Ялганламасаң, аларның яхшы уйларын бозу була иде. Менә хәзер алар безнең шәһәрнең серләрен укысыннар да белсеннәр, кемнәр барын күрсеннәр ди. Дөрестән дә, бу әсәрне укыган кешегә ул вакыттагы Казан һәм казанлылар турында күп нәрсә белергә һәм күп нәрсә күрергә мөмкин. Алескар Камалның күпчелек әсәрләре буржуа мишчан семья тормышының шереклек һәм бузыклыкларын ачып салуга багышланган булса, безнең шәһәрнең сырлары комедиясе буржуа мишчан җәмәгатьчелегенең җәмгыять тормышындагы шерек һәм бузык якларын сурәтли. Бу яктан караганда ул Тукайның яңа кисек башының дәвамы кебегрәк булып тора. Яңа кисек башта ачылып бетмәгән күп нәрсәләрне безнең шәһәрнең сырларында күрәбез. Дөрес, боларның һәр икесендә төп һөҗүм урыны булып, бер үк территория тора. Ул да булса, Пшән базары. Ләкин шуңа карамастан, аларның һөҗүм объектлары бер-берсеннән аерыла. Тукай үзенең яңа кисек башы аша күбрәк татарның феодаль буржуа, кадимчеләр кварталларын, аларның ышанычлы сакчылары булган Карахмәт, Гайнан, Камчылы ишаннарны һәм аларның отрядларын бомбага тотса, Алескар Камал безнең шәһәрнең сәрләре аркылы үзенең бомбаларын татарның либераль буржуа, җәдитчеләр кварталларына һәм аларның эмблемалары булып хисапланган Җәмгыяте хәйрия, Шәрек клубы кебек штабларына җибәрә. Шул ук либераль буржуа җәдитчеләр вакиле булган Себер байы авызыннан автор эш күренешкә йомгак рәвешендә мондый сүзләр әйттерә. Сезнең бар нәрсәгез дә кызык икән. Җәмгыятегезгә барсаң, анда талаш, клубыгызга килсәң, анда кычкырыш, ресторанығызга керсәң, анда җанҗал. Әллә сезнең шәһәрегездә талаш, кычкырыш, җанҗал белән генә тамак туйдыралармы? Менә Казан һәм казанлыларга карата либераль буржуа вәкиленең биргән кыска һәм ачык характеристикасы. Шулай итеп, автор ул вакытта бөтен шарыкка культура таратабыз дип лаф орып йөргән Казандагы татар җәдитчеләренең чын йөзләрен халык алдында ачып салып, аларны чын мәсхәрәгә калдыра. Әсәрнең соңгы күренешләрендә Галиаскар Камал кадимчеләрдән көлә. Беренче, икенче күренешләрдә аның кадимчеләрдән көлүе җәдитчеләрдән көлү өчен бер корал булып торса, дүртенче күренештә ул кадимчеләрне аерып алып, аларның үзләреннән генә көлә. Бу күренеше чын-чыннан Тукайның яңа кисек башының дәвамы төсен ала. Бу күренештә ул Пшән базарының кисек башта ачылып бетмәгән бик күп пычраклыкларын ачып сала. Тукай үзенең яңа кисек башында Пшән базарын гомумиләштерлерәк алса, Галиаскар Камал бу күренештә Пшән базарының иң атаклы пычмагы булып хисапланган Көфер пычмагын һәм ул пычмакның да иң данлыклы кешеләреннән хисапланган Мөхәммәтҗан Хафизны ала. Аны шкафчы Әхмәтҗан дип атый. Дөрестән дә бу Көфер пычмагын Мөхәммәтҗан Хафизсыз күрсәтү зур кимчелек булыр иде. Чөнки Мөхәммәтҗан Хафиз исеме белән Көфер пычмагы болар бер-берсенә бик нык бәйләнгән нәрсәләр. Элекке Пшән базары мәчете астында Мөхәммәтҗан Хафиз дигән бер кадимче сәүдәгәрнең шкафы, ягъни кичкенә кибетчеге бар иде. Тукай үзенең яңа кисек башын беренче мәртәбә укыганнан соң кайберәүләр, Фатих Әмирхан һәм башкалар, аның бу әсәрендә Мөхәммәтҗан Хафиз тибы булмауны зур кимчелек итеп куялар. Тукай башта аларның фикере белән кушылып, аны язарга уйлаган булса да, соңыннан иске кисек башның сюжетын бозасы килмәгәнлектән, ул типны сурәтләми кала. Менә Тукайда алынмаган шул типны Галиаскар Камал алып, гаҗәп зур осталык белән эшләп, аны үзенең шул әсәренә кертә. Бу әсәр беренче мәртәбә татар сәхнәсендә куелыр алдыннан, ул типны башлап уйнаучы татар артисты Габдулла Кариев бик читенлекләр белән булса да, Мөхәммәтҗан Хафиз шкафы янына барып, аны айлар буена өйрәнеп йөри. Безнең шәһәрнең серләрендәге биш күренеш арасында үзенең художество ягыннан эшләнүе һәм сталарча бирелүе белән Пшән базары күренеше һич шиксез иң югары урынны тота. Галиаскар Камалның башка әсәрләре кебек, безнең шәһәрнең серләре ахыргача сюжетлы әсәр түгел. Анда баштан ахырга кадәр кызыл җеп булып сузылып килгән тип, һәр күренештә читтән күзәтүче сыйфатында йөри торган Себер байы белән аңа ияреп йөрүче яучы гына. Ләкин алардан да эшләнгән образлар түгел. Шулай да моңа карап без Галиаскар Камалның бу әсәрен начар эшләнгән әсәр дип һич әйтә алмыйбыз. Анда драматургия ягыннан шундый кимчелекләр булуга карамастан, Галиаскар Камалның иң көчле комедиясе зур сатира әсәрләреннән берсе булып тора. Казан татарларының революцияга кадәр булган иҗтимагый тормышларын һәм җәдитчеләр белән кадимчеләр көрәшен гәүдәләндерүдә бу әсәр классик урын ала. Андагы Себер байы типын уңай тип дип аңларга һич ярамый. Ул тик читтән килгән бер күзәтче сифатында йөрүче бер кеше генә. Әсәрдә аның үз тормышы бөтенләй күрсәтелмәй. Аңа тик Казанның феодаль һәм либераль буржуазиясенең культура дәрәҗәсен чагыштыру өчен алынган масштаб яки үлчәгеч дип кенә карарга туры килә дип яза үзенең Галиаскар Камал дигән монографиясендә Мөхәммәт Гали. Хәзер радио тамашаны тыңлыйк. Рольләрне башкаралар. Себер байы Рауил Шәрәфиев, язучы Әфтах Наил Дунаев, шкафчы Әхмәтҗан Фуат Халитов, Фатих Ринат Таҗетдинов, Насыр Ирек Бахман, Садры Әсхәр Шакиров, Касым Наил Әюпов, Сәркатип Илдар Хайруллин. Калган рольләрдә Рәсим Сәләхов, Рашид Шамкай, Салим Мифтахов, Шамил Бариев, Габделфарт Шарафиев, Ферая Акбарова һәм башкалар. Радио тамашаның режиссеры Марсель Салимжанов. Музыкаль бизәлешен Фуат Абубәкиров эшләгән.
Тәүлекләр буе поездда килеп, Себер якларыннан ниһаять иләнү нияте белән Казан каласына аяк бастым. Шагыйр әйтмешли: "И Казан, дәртле Казан, моңлы Казан, нурлы Казан". Шәһәрдә җәмгыяте хәйрия бар икән. Мин зыялы сәүдәгәр буларак Амур кунакханәсендә номер алып урнашкач та иң әүәл шунда юл тоттым.
Устав, устав диләр. Устафның һичбер җитешмәгән җире юк. Бу устав буенча әллә нинди зур эшләр кылырга мөмкин. Бары тик тырышырга гына кирәк. Эш бар азаларның тырышлыгында гына. Әле менә минем килгәнгә 2 сәгатьләп була. Ә алар әле һаман килмиләр. Юк, тагын бер ярты сәгать көтәм дә кайтам да китәм. Аларның майына 15-20 тәңкә вазифалары өчен баш ватып, көн уздырып, монда көне буе утырыр хәлем юк. Хафиз! Бар әле, Хафиз! Бар әле, капка төбенә чыгып карап кер әле. Килмиләр микән?
Мин баядан бирле капка төбендә торам инде. Як-якка карый-карый, муеннарым кайрылып бетте. Берсе дә килмей.
Соң син дә гуатнамаларны һәммәсен дә бирдеңме?
Бирдем.
Нәрсә диделәр?
Qasim abzini ko'rgan edim. Yarar, bo'shay olsam borarman. Menim Yasig'dan chiqqach bir yerga to'yga borasim bor. Menga qaramasinlar, majlisni qoshib ishga boshlay tursinlar. Bora olsam ertaga protokol daftarin kibitga tushirirsing, qo'l qo'yib berarman dedi.
Ha, ola ekan. Rahim abzini narsa dedi?
Ulda men bu kun bora olmam, vokzalga qonoqlar uzoqda tushasim bor. Ertaga protokol daftarin kirtirsin, qo'l qo'yib berarman dedi.
Olayka. Fatih.
Fatih avzi bir narsa da aytmadi. Baribir borsang da oyoq tuzdirib yurugina qolar. Ziyonmaslar dedi.
Soq sen aytdingmi? Bugun birda jiyilmay qolarga yoramay deb.
Aytdim.
Boshqalar narsa dedilar?
Yarar, barirga tirishirmiz dedilar.
Алай икән, ә? Кара әле кем? Хафиз, сәгать ничә булган?
10-нчы ярты.
10-нчы ярты? Сәгать 8-гә дип чакырган мәҗлескә әле һаман да килгәннәре юк, ә? Бүген бит инде 3-нче мәртәбә чакыру. Алай да килмиләр. Ә монда, менә бит, менә монда карыйсы эшләрнең очы кырые юк. Менә, менә монда бер бишарасы юлга китәргә акчам юк дип ярдәм сорый. Ит гаризасы язылганга нәк бер айда 10 көн булган. Әгәр дә ул кеше җәмгыятьнең ярдәменә ышанып ятса, язган булса, яз көне шаят кита. Менә мысында, менә мысында бер бик фәкыйр хатын урын өстендә үләргә ята, табип китергә ярдәм сорый дигәннәр. Бит оның ғаризасына язылғанына бір ой бола. Кім білеміз, кім күткен күткендір де, ердем келмей аш, ақыры болмас енді дейіп, бәлкі көптен енді тегі дүнияға кеткендір. Йоқ, мұнда кітеп отырудан бір тиінлік тамағына шықмас. Қайтырға керек.
Әнші, келдіңдер ме?
Йоқ, сәрқатын хаман бірімізге де алып
тұрамын. Йоқ.
Кетме.
Қазір келелер.
Айда.
Соң енді Насир абзый, менің бет келгеніме 2 сағат болды. Сізден 15-20 тәңке вазифа аламын деп, мұнда түн бойынша отыраймын
енді. Қафаланма. Қазір келерлер. Мен кебет япқаш қатын білен кеніме түгіліфке барған едім. Шоңа бір осыма қалдым. Фатихта шында еді. Ол да қазір келем.
Тұманда башқа күні барсағыз да яраған болыр еді. Сағат 8-ге шақырған мәжіліске 10-да келгеш. Үш нешік барсын дей.
Бармаса, мен нешілеймін де. Аман жәмеға шартында мұна еріп болмай. Башқалар тұрышмағаш, мен бір өзімгенен ішін. Қайы, бүгін қаралырған енді ешілер бар.
Соң бүгін қаралырға тиешілі болған ішінің іші құрыйы ю. 30-лап қариза бар.
Бейгілік көбекер. Қайасы, башқалар тезірек келселер ярар еді. Бар әлі сен, қайсына бір сәне телефон білен қабар етелі. Тезірек келсіннен.
Ай, келірлер, Мика. Центральный дейм. Ой, Алла. Түк шарт, Хафиз. Хафиз дейм. Әлі біздің бұл телефон бұзылған ма?
Йо, бұзылмаған. Кешегіне Кәрім абзый банқы білен сүйләшті.
Не шлап соң алай болғаш бірде қабар бермейді. Центральный! Я Алла, болмас ақырсы. Марш ғаммасына жәйіліп барып айтсам да болыр еді.
Ассаламу алейкум, Хафиз. Кім келді?
Ассалам. Сәрқатик білен Насир.
Ана, келелер бұл ғой.
Ассаламу алейкум.
Ассаламу алейкум. Айда хош келесіз.
Михал мәжіліс сұралды мәлі.
Жиылса паралы.
Мен бір не келмеске де ойлаған едім де. От яқсы көргеш тоқта кіріп шығайын деп кірдім. Михал, нелерге қарар қылдыңыз? Қоя, мен дәфтерге ғана қол қойып кетем, ішім де қашығай.
Әлі мәжіліс болғаны жоқ.
Олай болғасы бүгін болмасты ғой енді ол.
Келмегеш әлбетте болмас.
Келмегеш деп, мен бір өзім ғана ішім. Башқалары әбірсі де келмейлер еш.
Жәмғиетті тұтарға да ябарға. Бүгін бір іс те жоқ.
Ассаламу
алейкум.
Мен бүгін мұнда мәжіліс болады деп ішіткен едім. Шоңа көре бір кіріп шығым деген едім. Үлгір алмадым, мәжілісіңіз таралған екен.
Таралыр үшін башта ұйышырға керек.
Рахим етіңіз, таралмаған әлі, қазір яңа жиылабыз.
Рахим етіңіз, әфендім, рахим етіңіз. Сіз кім боласыз, не біле сәуде қыдасыз, қойда барасыз, кім номеріне түштігіз, ұзақ тұрасыз ма, шүгінке білен келдігіз ме?
Ие, шүгінке білен келдім. Мен өзім Сібір яғында сәуде қылушы бір кіші боламын. Қатыным өлген еді де, мұнда үйленірге деп келген еді.
Рахиметіңіз, не білен сәуде қыласыз?
Енді жүйден үйленмекші боласыз. Бай кіші қызын алырға ниет қыласыз ма? Әлі орта жағына болса да ярай ма?
Менім сәудем түрлі нәрсе білен. Нинди жерден үйлерге тұры келер әлі ол қадарсын біле алмайым. Менің мұнда бір дәбіліш кішім жоқ.
Шитік кәуіш білен сәуде қыласыз ма? Мұнда мал аласыз ма? Бізді шитік кәуішнің түрлісі бар. Бағасында арзаңына берірміз.
Кәлі түш, қолфа, бүрек шекілі нәрселер аласыз ма? Біздің нәрселер бейт дәміне яқшы болар.
Бұл әсізге керек болса болса.
Сізнің яққа білки намазлық, құмған, сүлге, іскәтер, шалма бұрық шекілі нәрселерді кете тұрған.
Аларыңдағының Ne kişi de ne tabla. Kumanuş gibi nerseler bizde de var. Bizde kıymet daha olmaz.
Asrin de kıl koyan sıyıda.
Efendiler. Efendiler. Min andı nerseler bilen satı etmeyim. Min Urus arasında satı etem. Minim türlü nerse degenim ikinci nerse. Min kızılmal, galantireyni, bakaleyni nerseler bilen sevde kılam.
Olay bulgaş bik yokşu. Mine... Zorifqa aytirga kerak. Ul sizga giltirinni mollarning har turlisinda topib bir
qisil molni Vafa hajidan olasiz. Ul sizga ussiz sotar. Oqsha qalsangiz, ul sizga skitkani deb pik ko'p yasar.
Sizga maklerli qora kirsha boshlar.
Yo'q afandlar, yo'q. Men bunda mol olarga kelmadim. Men molni to'p-to'ri Moskvadan fabrikantlarından alam. Min bunda bari üylenir işin dip kına kildim.
Allah iken. Sonsuz nindi jirden üylenmek şi bulasız. Bay jirden mi? Urtaşa jirden
mi? Şimdi hazır yokşılık kada kırıştılar.
Baylar. Ha? Baylar. Min sizge bir söz edeyim hele. Bu bizden yaptaş kişi. Bizden bilen bir geldi. İyi. Ama kızım ben özüm dinleyeyim.
Kim ne dinleysin? Hani Jamali Hoji kızın dinle. Ana bek matur diler.
Şişin Allah. Bizning Ahmetning kiyevden kaytkan kısam işi bu. Eğer tul diye etmesem onu dinler de yolay. Bek şiber
kız. Efendiler min kayta. İndi sarat undur buldum. Bugün meclis bulmaz mı?
Doktor! Burasına sabit!
Doktor!
Ul kadar aşıkıp koyla burası!
Kirliler iş!
Kirmeseler biz uzimiz yine işini koruyor olmayız mı ne?
İyi!
Kaya! Gitar işlerine! Merseler var!
Kararsız indi siz işine! Buna! Star üstünde han nasıl da hazır!
Kaya! Okup kurset! Merseler var!
O kudan iş kalmaz o kırmın. Lakin elbet usta bu işe jiterli gazalar jiyilmağa.
Jiyilmasa ne kadar? Hirtene hafiz o koydurur. Ya oka.
Oka.
Biz mene şulay kişi jiyilmağa deyip tırmayız. İşini tizden yurta biremiz.
Bek yakşı.
Mene munda bir şakırt okurga deyip iğana sıroy.
Ol ne işle bizden sıroy? Otanası okutsun. Bizning bolalarni bir kishida oqsha berib o'qitmay,
faqirdi, yetimdi.
Yetim bo'lsa, bir yurtga kirib o'qi.
Shulay.
Bizda ortiq oqshalar yo'q, ya ikkinchisini o'qi.
Ikkinchisini o'qi.
Qalay bo'lsa, mana bermaymiz buni endi.
Yo'q. Otqas.
Yaxshi. Mana munda birisi bik faqir edim. Jamg'iyatdan menga biror kiyimlik bermaslarmi ekan deydi.
Ol nindi ong'ira narsa bo'ldi. El kubten tügülgüne uraz ağızdı. Şunda boylardan zakat sırarga yaramağın mı ne? Yok, bulmaz.
Ya başkasını oku.
Olmaz, başkasını oku.
Akşam, mınısı, mına mınısı. Yulga akşam yok idi, biraz rahim etmesler mi kendi?
Ne diyen süsta? Anamında kim çakırıp giydirgen? Giymesin idi. Andı yorunlarına torata başlasan, onda jemeğe tokşası tükün başındaki şeşille gitmez. De başkasını oku.
Başkasını oku.
Muna da atkaz mı ne?
Atkaz.
Mına mınısında şehrinin yaşları iğlan kılalar. Bir cemgiyeti hayriye faydasına tiyatrlar koyup edebiyat kişileri yasar idik. Mısarifimden artıp kalan akşasın cemgiyeti hayriyeye verir idik diler.
Aferin. Sizde de şimdi himmetli yaşlar var iken. Bik faydalış. Bizden sevde kıladırgan cirimizde de yaşlar Uraza Beyreminde kıraat hane faydasına deyip tiyatro oynağınlar idi. 700 sum fayda ettiler.
Ama iken... Bozulgan kişiken.
Bozulgan.
700 tanka ittiler deysiz mi?
Eyye.
Afarin himmetlerine bir şey bulgan iken.
Diktar. Sen sözde katışma. Sen ne bilesin? Sen bir idare ağızası tügel.
Eyye şol. Sena katışırga diyeş tügel.
Diyeş tügel.
Şap mı tügel mi ikenin biz uzimiz de bir yakşı bileniz.
Aha. 700 tanka fayda ettiler digine.
700 tanka.
Bir günde 700 tanka.
Sen ol akşamı nişlettiler?
Hemmesinde kıraat hanaga verdiler.
Hazretiniz niye etti?
Bir nerse de etmedi. Bik yakşı dedi.
Haram deyip etmedi mi?
Yok. Bik yakşı iş dedi.
Mullağız da özüge şekilli bir azgan tuzgan nesedir şunda. Mullağız koyda okuyan?
Elik kozanda okup. Hatmi kütüp kılgaş hajga barıp. Mısır, İstanbullarda yürüp kaytkan.
Şöpşi, şedidi. Şedid.
Olay bulgaş. Olay bulgaş etmez şul. Mısır'da okuganlar olar, işlep ekiyini de dürüstüler. Urus suygan itni aşağıdan da tortunmuyorlar.
Hoş efendiler, bu garizagan idi beytesiz.
Nasir, sen ne diyorsun?
Bilmeyim. Sen ne diyorsun?
Ben bir söz deyit almayım. Kilesi mecliste kalsın deyim.
Yarışol.
Efendiler. Yaşlar olar bugün cevap soruyorlar. Biz bir sökünge edebiyat kişisi yasıyız. Eğer cemgiyatı hayriye riza bulmazsa ikinci bir cemgiyat faydasına yasıyız deyiler. Kötmeyler.
Kötmesinler. Olar bir kişilerimle şen içirip gitsinler.
Dürüst.
Biz onların haram akşalarına kalmayalım.
Elbette. Haram akşanı alırga yaramayın.
Safa Hazret Bukhara'dan okup müderris olup koykan kişi. Bilmeye etmez. Men bir gün ne sorgan edim. Hiç de yok etirgan işte bir şepsi haram dedi. Dungus iti dedi, ulu ikisi de bari bir dedi.
Dün biz bizden cemiyetinin suması bir göz. Bir eşeklerimiz bir küp, akası da akşamız yok.
Sen bilmegen işke katışma.
Kışma.
Akşan az bulsa, yurganına korup ayağını suzarsın.
Olay bulgaş, kabul etmeyi biz deyip eytersiz mi?
Atkaz.
Atkaz.
Saat 12 bulgan. Sonra kalana. İrtege yeterek turası var. Min koytam.
Min de koytam. Ayda Fatih birge koytamız.
Zulmunda tağın 26 gariza var. Olarının işli biz.
Atkaz.
Yok. Aların ikinci mecliste kararmış.
Olay.
Efendim siz de.
Ne hal? Ne işlettik dedi Şedid mi? Ağzına parmağın koyup şak atıp karar. Eyde benimle burası mı? Koyda. Bileysin indi. Eşte. Gittik.
Protokolunu yaz. İrtege hafiz kol koydurur. Hoş.
Sizden meclis diyeniniz şuşu muydu?
Bu kına tügüleni. Bundan bir şiriş biterleri de bula.
Min bugün cemgayet bula digeş. Kurup kalayım deyip bu kışını küşlev alıp bilgen idim.
Ege.
Yani bir şahit bula durgandır deyip faras kılar.
Efendi. O bir yakışı bula durgan idi de. Hele bugün kart bayların bir sinekilmege.
Olar kirse bunda bütün layı sofura buranları kuba.
Sizden bu cemgayetke yaşlar bir de katlaşmıyorlar mı ne?
Katışırlar idi de. Olarga bir de yol vermiyorlar. Siz cedid değiller.
Son bu iş özü de cedidler işi bitindi.
İyi. Cedidler işi. Ulusun evvel cedidler başlagan idi de. Sınından kortlar. Cedidler dinini bizi bitireler deyip gelip katıştılar. Yaşlarını tırlışa korkutup başarı bitirdiler. Hoş. Hafiz. Bıra. Bıra bu kıyagazlarını şkafka dikle. Min gittim. İrtege min kilge şıkın kilse de ayt, atkaz digin. Huş, sav bul, işittin mi? Emmesine de atkaz.
atkaz. Nersege ziyilgan bulalar. Min mında tura başlagandan birli haman bir söz indi ol. Atkaz.
Yaray hayırlı olsun. Min de ağza bulup yazılırmın degen edim de. Hazır indi ağzalarınızın atkazları iştip kumulim kayttı. Şuşu iken indi sizinin cemgiyetiniz. Hayda tizrek idik. Yatağı birerse gelip bizge de atkaz diye başlar. Әлі мені ошамаған. Біздің номерда кухнялар ябылғандыр.
Әйе.
Әйде, бірер ресторанға барып, ашқап қайтайық.
Аферин, аферин.
Атқас.
Аферин, ресторан.
Атқас. Мені сеңа керек болса, жамғияты қайрия. Әйде, фәндім, кеттік ресторанға.
Бәлкі олар жәмғият мәжілісіне барған мәрдір. Олар келгенше бәріне іш жатырға керек.
Официант!
Служу, князь.
Бір бутылка сыра бер.
Яқшы.
Жәмғият! Бит яқшы сұлтау болды әлі. Андамында барасы болса, жәмғиетке барам деп шығып кетуі бик ансат. Хатын айта, бүгін бармасаң да ярар енді, бик сұңға қалдың ғой. Мен айтам, жоқ, бармай қалырға ярам еді. Қоралатырған бик керекті ішлер бар ғой. Мәжілісінің ақырына барып жетсем де, барып қалырға керек деймін. Анда менен башқа бір іште болмайды.
Шығып кеттім.
Мен аларыны көптен мұнда келіп жеткенлердір деп тұрадыр едім. Әлі келмегенлер екен.
Пожалуйста, князь, ваше пиво.
Неге мұндайды кетірдің? Неге мұндай қиыметтіні кетірдің? Меніңа ұсталамай керек түгел.
Аварскийді кетір. Аварский.
Қазір ярамай кенес. Сағат 12 толды. Сағат 12-ден соң бізде ондай берілмей.
Нұшып тұлсын. Мені бітәлі. Сағат 12-ден шерік кем.
Йоқ, кенес. Біздің сағат 12 толды енді.
Қәр соққанлар, сағатларын юрі алға жіберіп қиғанлар. Беш дейін күміш, әлім кетті. Алай бұласын білген болса, мен жәмғиятқа кіріп шыққан болыр едім. 12 толғанше, арзан уақытта бір екені бұшатып қалдырмын деп, ашыға-шыға келген едім. Болдырып болмады. Күн сайын 10 дейіннен, Ол бет елына 36 тәңке ұла. 36 тәңке ұл, менде да болса бір шкір ярап қоя.
Кесәрімі, садырай.
Есәм мә?
Әлі, шіреніндер жиылмады мәне?
Йоқ әлі.
Сен жәмғиятқа бардың ма?
Йоқ. Сен бардың ма?
Йоқ. Менің бүгін ішім бар, е. Вокзалға түштім. Сен неге бармадың?
Біздің бүгін парлы қонаққа барасы болды.
Қоя. Менің да бір нәтерге керек. Официант! Вокзалда тегіне көрдім. Мәскәуге кетіп бара. Бек матурлан қағиған ол.
Служил, князь. Что вам?
Қоя, мен бір не кетірелі.
Будет сделано.
Мен әлі үшінші күнгіне көрген едім. Бірде өзгерген орнын таппадым. Сен бәлкі біраз шибарыған болғансың ба? Шуға көре шибарық көрекпендер.
Болса, біраз болғандыр енді. Қонағы затқаннан бұла тұрған үш. Аңа, шіреніңдер жола.
Вот вам, пожалуйста.
Ай,
отрадмасыз.
сіз жәмғиетке бармадыңыз?
Барыбір жиылмағандыр бе?
Жиылмаса, біз өзімізге ішіне білмейміз міне.
Не керек, икіні кетірсін?
Жоқ, ол ярамай. Ин әвел бик нағытып, негіз солдырға керек. Ондан соң, үстіннен сибелерге ол да ярамай. Офисер, офисер! Ин әвел бик яқшылап бір графинчикті сындырын да, ондан соң сұрайдырбыз. Садыр, яғни солай.
Яғни солай. Яғни кетерсен енді.
Служуны вас, князь.
Не қоя, сен бізге бик шеф итіп докуску білен бірні кетірәлі. Только қораны. Докускасы бик шеф болсын.
Будет сделан.
Яғшы. Мир бұнда күшін өз алдында. Соң алдырдыңыз. Бұнда бі тілегенше шейіне отырып болмай. Кәбинетке кіріп отырырға керек.
Солай керек.
Мен келгенде бит бір кіші де жоқ еді. Кабинетте жалғыз отыру көңілсіз болар деп. Мен мында кірдім.
Қорағыз әлі, қора.
Тігі орысына.
Мәткесін, мәткесін. Тігінің ұндағы мәткен.
Ешіл. Нағыз екен шола.
Біз бітәлі жәмғиеттен келер.
Шола.
Нелер болды?
Онда біз бір неше түрлі ішіне қорадық.
Шола.
Ертеге сізге протокол кінәгесін кетірерлер, қол қоярсыз. Онда теге тор балаклы яшлар овабия кишесі ясыбыз. Файдасын жәмгиетке білеміз деп пыршыңды бергенлер. Біз риза болмады.
Отказ берді.
Акшаларын башларына шейнеп япсынлар, оларының харам акшаларының бір дейіні де керек күнгелді.
Шулай дейді.
Шулай шул, бек яқшы екенсіз.
Онда бір сібір сәудегері келген еді.
Хош.
Бұл да олар яқын екен. Ешлеріңіз бек яқшы іш ішлемекші болалар екен дейді.
Біздегі яшлар да бейрамда 50 нәрсе хана файдасына тиетіріп қойдылар дейін.
Бір кеште 700 тәңке файда иттілер
дейін. Аның абысын бик яқшынан тұмалады.
Оның ақшасы харам беттейді.
Біз қанды ешке не шекір за болады дейдік. Біздің хазірет ол ақшаны харам дейін. Әйтмей, бик яқшы іш дейді әбі. Оларың құмлалары өздері шекілі Мисырда ұқып бұсылып қойтқан кіші екен.
Мен айттым. Мен айттым. Мисырда ұқыған кішілер олар ішіліп әкеуіні ұрысша кейініні де дұрыс деп әйтелер. Ұрыс сұйған итіні ашаудан да тартынмайлар дейді мен әйттім.
Малайымның ауызы шоп итіп қапланды.
Ай, әмәрін, ай, дәйбәт еткенсін. Ай, сүлдерден жәмәғат етіксен. Күлтерім алғаны бір сатыр.
Ай, дәйсірісін. Әріпалды, әбісер, әрәмәлі рахым.
Ай, көңілі болып кетті. Нендей нәрсе сол қаян келген?
Бір малақасыз, қызым ауызлы нәрсе сонда. Үйленірге келген. Ойдан үйленіңіз ұрамын. Әне, шоу нәрсе. Әді мұнда да келіп жүрген.
Өзір шоу.
Балан, өзінің қиафетті бай ғашын?
Үйленәсі болғаш. Бай болып көрінеге тұрышты шай бар. Бейбін, көрмесен,
оннан барғыз.
Официант?
Служыңыз, господин.
Ой, семья ареста.
Извольте, пожалуйста, сюда.
Рахмат. Бізге ошарға бірер нәрсе кетіргіз әлі.
Рахметіңіз, нәрсе кетірік. Мұна прескудан. Рахим етіп сондан барап айтыңыз.
Сіз нендей нәрсе тілейсіз? Біріншіге суп айтик ма, борщ ма?
Олар нендей нәрселер?
Екісі де шул бал нәрселер.
Қалсы білем, нендей тәпсірген? балық мықыма?
Йо, балықтан түгел, иттен.
Йо, олай иттен болса керек түге. Мен ұрыс иті ашамын.
Ол бет ұрыс иті түгел, сыйыр иті. Адам иті болса мен өзімді ашамын.
Йо, мен ашамын, йо. Мына, сен өзің аша. Йо, солай ит, сен өзің аша. Мен бір нәрсе әгіне ішіп кіне отырам. Мені бір шыша сыра кеті.
Хайырлы болсын алайса, мен ашым әлі. Менің ашысым бек келі. Официант, мені бір порция суп кетер, тауықтан болсын. Екіншіге бір порция ростбиф.
Будет сделано.
Официант! Официант!
Жуас!
Бони!
Гмда!
Манасы?
Сигрюга!
Балам!
Ой!
Манасы?
Бузау ите!
Пати! Бузау ите?
Ой!
Анасын сізге кім кетерге күшті?
Оның порсиясы шулайын.
Біз мәселман бей. Мейсін бізге анды нәрсе кетер әсен. Порти салып кей. Аның ұрына башқа нәрсе кетер.
Башқа түрі нәрсе бейрілмей.
Бейрілмесін кейлет әтімел. Алып кей. Үзім аса. Яғни ауын аса. Ұрыс суйға бейт ашаға біз жәдет түгіл. Анысын әнәттеге жәдет кәбер. Ұлашар, жер қанмас. Құл жерәнде. Әлі ярый, башқа кеткен уақыт болмады. Мен аның бұзау итін бошырлы құплаған көрейді.
Біздің үшін Максим трактері жақшы. Оның хазейні бек жақшы кіші.
Әлбәт кіші, әлбәт кіші.
Мен күнәзді, мүсілманларға ярамай тұрған бір нәрселі тұтпемді. Алда әр уақыт Дакускаға... Тузлы кәбісті. Тузлы қияр. Тұрма. Балық. Шынды нәрселергіне кетірелер. Шының үшінанда ағайыны тұлып ятады.
Мәнің әлі кішісіне шырағаны еқті. Үйретірілер
әлі. Үшік жерәмі шаршайсыз. Мен ұрыс ашының исінде яратмайым.
Біз үрәңгән енді. Біздің тұра тұрған яқларда ат итінен башқа мүсілман сұйған итті тауып болмай.
Ат итті дикшеп болауыз. Біз аны яраты башыйбыз, бізде. Ұрыс итті ашау ғаләті бізде йоқ. Ағайынынан бір кішіде ашамай. Кәне көресің бе? Тегілер закускаға кетірген итілер кері жіберділәр. Ұлтұрда біздің ағайны ол, бек дінні, бек жақшы тұта.
Олар не деп ашамадылар сон?
Әйтәм іш, бізді ашамайлар деп. Қара?
Әтіге графиндағы орақы харам түгіл міне?
Харамын харам дейінді. Әлден ішік, ұрыс еті шекілік түген. Бәндәшілік енді, бәндәшілік, аңды ішлергіне бұла ол. Тәубе қылғаш бітер.
Шәу екен.
Тағын біріні алдырған
керем. Офицер!
Слушаю вас. Будет сделано.
Тігілер, баяғы жәмғиятшылдар түгілмісін.
Шулар, тігі екісі баяғы кішілер. Бұлар да шылдар. Бая мәжіліске келмәділер.
Мәжіліске келмәселер де мұнда келелер екен тағын.
Келелер деп... Әр вақытта да кемейлер енді. Бүгін мен әшілай тұра келді.
Бая, әдәбият кешесінден келген ақшаны харам дегеш, мұналарын бит тәқуа кішілердір деп білген едім. Өз тұрларына келгеш тәқуалық бір яқта тұрып тұра екен. Суфы суған сүймәс, көрсе қабығында қоймас деп еді. Рахмат әфендім, рост бейіп.
İki şeritin İsmi Bizde olan iki şerit yazılan dedi.
Yasağanın elbette yasılardı bir sultan.
Evet yasam eder. Yasam eder. Ben çıkaram gibi. Şulay.
Сез драматург Галискар Камал әсәре буенча эшләнгән Безнең шәһәрнең серләре дигән радио тамашаның беренче өлешен тыңладыгыз. Ул Татарстан радиосы студиясендә магнитофон тасмасына 1979 елны язып алынган. Радио тамашаның режиссеры Марсель Сәлимҗанов, музыкаль бизәлешен Фуат Абубакиров эшләгән. Рольләрне башкардылар. Себер бае Равил Шарафиев, язучы Афтах, Наил Дунаев, шкафчы Ахмаджан, Фуат Халитов, Фатих Ринат Таҗетдинов, Насыр Ирек Бахман, Садри Асхар Шакиров, Касым Наил Аюпов, Сәркатип Илдар Хайруллин. Калган рольләрдә Расим Сәләхов, Рашид Шамкай, Сәлим Мифтахов, Шамил Бариев, Гаделфәт Шарафиев, Фирая Акбарова һәм башкалар. Радио тамашаның дәвамын бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Безнең дулкыннардан аерылмагыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.